πάμε να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω την σημερινή συζήτηση με τον βουλευτή του κινήματος Αλλαγής ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη Γέρογλου, που τον έχουμε στη γραμμή και τον καλημερίζω. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλημέρα.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
Αλήθως, να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γέρογλου. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, να στο ξεκινήσουμε από τις εκλογές της 8ης Μαΐου, όπου εκλέγονται τα μέλη των τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων και 4.200 συνέδροι για το τρίτο συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Νομίζω μια σημαντική στιγμή για το κίνημα αλλαγής που κάνει νέα βήματα πλέον, έτσι.
Ναι, είμαστε σε μια περίοδο βέβαια στην οποία συμβαίνουν πράγματα πολύ σημαντικά στη ζωή των πολιτών, αρνητικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με τον πόλεμο, αλλά και σε κάθε χώρα διαφορετικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή την περίοδο, την περίοδο της ακρίβειας και των επιπτώσεων του πολέμου, θα πρέπει οι κομματικές διεργασίες, και να σημειώσουμε ότι αυτή την περίοδο γίνονται συνέδρια, έγιναν ή γίνονται και στα τρία πρώτα κόμματα.
Βεβαίως.
Δηλαδή και την Δημοκρατία, και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι σε αυτήν την περίοδο που συμβαίνουν όλα που ήρθαν να προσταθούν στην πανδημία και στις επιπτώσεις της κρίσης που από δεκαετία έχει πληγώσει την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τους εργαζόμενους, τους πολίτες, όλους τους αδύναμους, θα πρέπει να υπάρχουν κομματικές διεργασίες οι οποίες να απαντούν πολιτικά στα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Αν αυτές οι διεργασίες, το συνέδριο εμπροκειμένο, δεν δίνει απαντήσεις και δεν χαράζει το δρόμο για την προοπτική που πρέπει να έχει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αφενός τα προβλήματα και αφετέρου να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει για να προχωρήσει με σιγουριά και ασφάλεια στο μέλλον, δεν έχουν ρόλο. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς με το συνέδριό μας. Είναι το τακτικό συνέδριο, μετά από το ιδρυτικό του 2018 και το έκτακτο του 2019 έχουμε το επόμενο συνέδριο, το δεύτερο ουσιαστικά, που θα δώσει απαντήσεις σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας για το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο, για το πώς μπορεί να πορευτεί η χώρα. Αυτές οι διαδικασίες λοιπόν, λόγω της πανδημίας, το προηγούμενο διάστημα, λόγω πολλών δυσκολιών, δεν αναπτύχθηκαν όσο θα μπορούσε να αναπτυχθούν για να γίνει η θεματολογία μας γνωστή, να γίνει κοινωνός όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες. Όμως μέχρι το συνέδριο θα το πετύχουμε αυτό. Στις 8 του Μάη, όπως είπατε, έχουμε την εκλογή των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στο συνέδριο. Το συνέδριο όμως θα είναι συνολικά περίπου 5.000 αντιπρόσωποι. 4.200 θα εκλεγούν από τις οργανώσεις στις 8 Μαΐου με ανοιχτή εκλογική διαδικασία. Και βεβαίως την ίδια μέρα θα έχουμε και εκλογή δημοτικών οργάνων, τοπικών οργανώσεων δηλαδή που είναι σε κάθε δήμο, αλλά και των νομασιακών επιτροπών. Υπάρχουν όμως 4 κάλπες, όχι 3. Οι 3 θα αφορούν αντιπροσώπους και τα όργανα που σας είπα. Θα υπάρχει μια 4η κάλπη που θα αφορά τον τίτλο του κόμματος, όπως θα πορευτούμε από τώρα εις το εξής. Δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα, δηλαδή σε ποια ονόματα θα επιλέξουν οι πολίτες που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, αλλά θα υπάρξει και αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα συνέδριο και μια διαδικασία εκλογής στις 8 του Μάη που θέλουμε να είναι πολιτική και όχι απλά οργανωτίστικη και αριθμητική, να εκλεγούν δηλαδή τόσες αντιπρόσωποι και εντάξει είμαστε, προχωρούμε. Γιατί αυτό θα ήταν μια ρουτίνα σε μια εποχή, θα έλεγα, που δεν θα υπήρχαν μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πολίτης. Αν δεν απαντήσουμε από το ερώτημα το απλό αλλά κέραιο της ακρίβειας, της ενέργειας, αυτό που συζητήσατε προηγουμένως με το κόστος παραγωγής των προϊόντων για το αγροδιατροφικό πρότυπο που θέλουμε και βέβαια με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από την πολιτεία αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις κλιματολογικές συνθήκες και τις δυνατότητες που έχει η πατρίδα μας να ενισχύσει αυτόν τον τομέα. Αν δεν υπάρχει μια συνολική αυτή πρόταση, τότε δεν θα είχαμε λόγο να κάνουμε συνέδριο. Έχουμε λοιπόν επεξεργασίες και προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο που αφορούν αυτά τα προβλήματα και για την αντιμετώπιση του ενεργειακού. Δηλαδή γίνεται συζήτηση τώρα 8 μήνες από τότε που πρωτοξεκίνησαν οι πρώτες οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό και τα ταρακουνήματα φαινόταν ότι θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Ξεκίνησαν μια συζήτηση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Στην αρχή εμείς είχαμε πει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν μπορεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, ένας μηχανισμός δηλαδή που αναπροσαρμόζει την τιμή της διαλυσής, να έχει, να είναι χωρίς όριο και να έρχονται λογαριασμοί που έχουν κόστος καυσίμου α και κόστος και πρόσθετο κόστος λόγω της γκρίζας ρήτρας αναπροσαρμογής που είναι 3α, τρεις φορές το συνολικό λογαριασμό. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Δεν συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος ότι ακριβώς τα ίδια συμβαίνουν σε κάθε χώρα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επιπτώσεις στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό συγκεκριμένα να το πάρουμε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να φτάσει μέχρι και 3 φορές πάνω, 3 με 3,5 φορές πάνω το ηλεκτρικό. Και βέβαια στη συνέχεια να ισορροπήσει πιο χαμηλά. Σε εμάς φτάνει 5,4 φορές ακριβότερο από ό,τι ήταν πριν τις αυξήσεις και τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν είναι αιτία ο πόλεμος. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί βολεύονται όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και η δικιά μας να πούνε ότι είναι ο πόλεμος, τι να κάνουμε. Δεν είναι. Mm-hmm. Αλλάξαν το σύστημα και επιβλήθηκαν οι ποινές, ας το πω έτσι, για τους ρήπους, προκειμένου να έχουμε μία μετάβαση. Συμφωνήσαμε σε αυτό, γιατί πρέπει πραγματικά να υπάρξει μία πράσινη μετάβαση. Αυτό όμως που δεν έγινε, ήταν να είναι δίκαιη αυτή η μετάβαση και έτσι φορτώθηκε το κόστος στους πολίτες, όχι στις εταιρείες. Οι εταιρείες που κερδίζουν, συνεχίζουν να κερδίζουν και μάλιστα περισσότερα και οι πολίτες πληρώνουν και μάλιστα πολύ περισσότερα. Όχι, αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε σωστό, ούτε σύνομο. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση που λέει ότι αν η Ευρώπη δεν κάνει και τα λοιπά, τότε αν δεν μου επιτεθείς θα σου επιτεθώ, αυτές οι κουβέντες που λέγονται από τον Πρωθυπουργό και από τα κυβερνητικά στελέχη εβδομάδες τώρα, mm-hmm. πρέπει να σταματήσουν και να γίνουν πράξη, να μπει επιτέλους το πλαφόν στη Λιανική, διότι αν δεν μπει πλαφόν στη Λιανική θα συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση με τους απίστευτα υψηλούς λογαριασμούς που δεν μπορούν να πληρωθούν και τώρα θα ξεκινάει μια άλλη διελκυστίδα που έχει να κάνει με τις διακοπές ρεύματος. Τώρα θα έχουμε χιλιάδες διακοπές ρεύματος οι οποίες θα γίνονται και δεν θα γίνονται, θα έχουμε μια καλή κυβέρνηση που θα πηγαίνει παραπέρα, θα έχουμε τη δυσκολία των ανθρώπων να πληρώσουν. Είναι πράγματα δηλαδή που μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τη γνώμη μου και δεν αντιμετωπίζουν. Ρήτρα αναπροσαρμογής λοιπόν δεν μπορεί, η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν μπορεί να είναι απεριόριστη, θα πρέπει να μπει πλαφόν. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πρέπει επιτέλους ό,τι χρήματα είναι να διαθέσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος να δούμε καταρχήν σε σχέση με το πετρέλαιο και το ελληνικό χώρο κατανάλωση. Mm-hmm. Είναι ένα απόλυτα στοχευμένο μέτρο. Το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό είναι οι βασικοί παράγοντες διαβίωσης, παραγωγής κίνησης, και βέβαια που το κόστος τους επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων και των αγαθών, των υπηρεσιών. Όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών το κόστος επηρεάζεται από το ηλεκτρικό και το πετρέλαιο. Βασική παράγοντα.
Ναι.
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι, έτσι. Για την αγροτική παραγωγή, τα λιπάσματα, για τους κτηνοτρόφους, ζωοτροφές κλπ. Θα έπρεπε λοιπόν η τιμή των καυσίμων να έχει μια συνολική μείωση μέσω του ειδικού φορού κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή έχω τα στοιχεία μπροστά μου, καθ' όλη τη διάρκεια των αυξήσεων, της περίοδου δηλαδή της ακρίβειας, στην Κύπρο το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι κατά 60 λεπτά περίπου μικρότερες τιμές από ό,τι είναι οι αντίστοιχες στην Ελλάδα. Από τα ίδια διοικητήρια αγοράς.
Από τα ίδια βέβαια.
Θα πρέπει λοιπόν αυτή η τιμή των καυσίμων να μειωθεί μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και βέβαια το δημοσιονομικό κόστος, το οποίο θα υπάρχει, θα υπάρχει μείωση εσόδων για το κράτος από εκεί, ασφαλώς να συνυπολογιστεί στα μέτρα τα οποία λαμβάνεται. Δεν γίνεται χωρίς χρήματα να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίσιμη κατάσταση. Η κυβέρνηση έδωσε για την πανδημία, όπως μας λέει, 44 περίπου δις, και για την ακρίβεια πρέπει να διατεθούν χρήματα. Τα 44 δις όμως που δόθηκαν χωρίς στόχευση και σχέδιο, χωρίς προτεραιότητες, πολλά από αυτά, όχι όλα, πολλά από αυτά δόθηκαν εκεί που δεν υπήρξε ανάγκη. Δεν έπιασαν τόπο. Έγιναν καταθέσεις. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Όπως όταν μια μεγάλη επιχείρηση αμέσως θα βάζει κατάθεση για να δει πότε θα τα αξιοποιήσει με επενδύσεις. Δεν ήταν για να επιβιώσει, να λειτουργήσει. Είναι δεδομένα αυτά. Το ίδιο και τώρα. Πρέπει να δει πώς ακριβώς στηρίζει τον πολίτη, πώς στηρίζει την παραγωγή, ούτως ώστε να μην έχουμε αύξηση, τον περαιτέρω αύξηση των τιμών των αγαθών, των προϊόντων, των υπηρεσιών της ζωής, να μπορέσει να επιβιώσει. Η στήριξη των πλέον αδύναμων είναι δεδομένη ανάγκη. Είναι δεδομένη ανάγκη η στήριξη των πλέον αδύναμων, αλλά δεν μιλάμε για αυτή. Αυτή πρέπει να γίνει. Εδώ μιλάμε για το σύνολο της οικονομίας, πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανατιμήσεων, του πληθωρισμού των ανατιμήσεων, ούτως ώστε να μην έχουμε περαιτέρω αδιέξοδα. Mm-hmm. Ο άλλος πυλώνας, εκτός από τη συγκράτηση των τιμών, είναι οι αμοιβές. Όταν ξεφύγει το κόστος ζωής, ξεφύγει το κόστος που έχει να κάνει με τη διαβίωση, θα πρέπει να ενισχύσει το εισόδημα της οικογένειας για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής άλλος τρόπος, και η ενίσχυση βεβαίως με την αύξηση των αμοιβών της εργασίας, έγινε η αύξηση του βασικού μισθού. Θα πρέπει να πούμε ότι η πρότασή μας είναι διαφορετική, να επανέλθει στα 751 που ήταν η τελευταία συλλογική σύμβαση το 2011, πριν από 11 χρόνια, και να αποδοθεί η αρμοδιότητα πάλι στους κοινωνικούς εταίρους, στις επιχειρήσεις δηλαδή και στους εργαζόμενους. Η συλλογική σύμβαση, η οποία καθόριζε παλιότερα τον βασικό μισθό, πρέπει και σήμερα να γίνει η βασική διαδικασία, ο βασικός θεσμός με τη διαβούλευση, διότι οι επιχειρηματίες, η οικονομία ξέρει τις δυνατότητες της, οι εργαζόμενοι νιώθουν, ξέρουν τις ανάγκες τους, και θα πρέπει να υπάρχει αυτή η συλλογική διεργασία και συμφωνία πλέον, και όχι να παρεμβαίνει η κυβέρνηση και υπό μορφή πελατειακής σχέσης να αποφασίζει για τον ιδιωτικό τομέα πόσο θα είναι οι αμοιβές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι για τους μικροσυνταξιούχους, που εδώ και καιρό μιλάμε για την επαναφορά του ΕΚΑΣ με μια νέα μορφή. Μιλάμε για ένα νέο ΕΚΑΣ, το οποίο δεν θα αφήνει περιθώρια για συντάξεις εξευτελισμού. Υπάρχουν συντάξεις οι οποίες είναι 250, 300 και 350 ευρώ, που δεν μπορούν σήμερα να θεωρηθούν ότι μπορεί να γίνει μια, να υπάρξει μια αξιοπρεπής διαβίωση ανθρώπου με συντάξεις τέτοιου ύψους, όταν μάλιστα έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις, όταν έχουμε την ακρίβεια να θερίζει. Είναι δύο παραδείγματα για να δούμε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και βέβαια και για τους αδύναμους και όμως για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Γιατί και το κόστος των επιχειρήσεων, όπως είπαμε προηγούμενα, είναι πολύ σημαντικό, και αν δεν αντιμετωπιστεί το κόστος, η αύξηση του κόστου λειτουργίας, του κόστου παραγωγής, αυτή πάλι μετατσιλίεται στον καταναλωτή, στην κάθε οικογένεια δηλαδή, στον κάθε πολίτη. Mm-hmm. Άρα λειτουργεί ένας φαύλος κύκλος. Χρειάζονται λοιπόν παρεμβάσεις στη ρίζα. Δεν τις κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Είναι εμβαλωματικές οι λύσεις. Το να ενισχύσω με 10 ευρώ το μήνα, 12, για να μπορεί να υπάρξει κίνηση στα αυτοκίνητα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι φαίνεται ήδη ότι δεν είναι, είναι για να πει ότι κάτι κάνει.
Και υπάρχει πρόβλημα, κύριε Γερόλου, γιατί πολλοί έχουν κολλήσει. Η πλατφόρμα τώρα έχει κολλήσει πάλι, δεν λειτουργεί.
Θεωρεί τους αναπήρους, ας πούμε, που έχουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τους θεωρεί ότι δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, άρα δεν τους αφήνει να μπουν. Και πρόχειρα δεν είναι καλά προετοιμασμένη δηλαδή η πλατφόρμα, και θα πρέπει να λυθούν αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Αλλά πέρα από τα τεχνικά προβλήματα, τα οποία είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν βεβαίως, είναι τα πολιτικά. Είναι τα πολιτικά. Αρκούμαστε δηλαδή στην ενίσχυση των 10-12 ευρώ και θεωρούμε ότι κάναμε το καθήκον μας ως πολιτεία, ως κυβέρνηση. Αυτό θεωρεί η κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς λέμε όχι. Χρειάζεται ριζικές λύσεις, χρειάζεται μια πιο γενναία πολιτική, η οποία δεν έχει το κόστος που λέγεται. Γιατί, παραδείγματος χάρη, για την κίνηση, η μείωση του καυσίμου, η μείωση των κινήσεων που έχει υπάρξει, είναι και μείωση των εσόδων, χωρίς να μειωθεί ο ειδικός φόρος καταναλωσης. Επομένως δεν υπολογίζεται και αντικειμενικά το κόστος και το φουσκώνει, θα έλεγα, προκειμένου να μην προβεί την αναγκαία αυτή απόφαση.
Τα οικονομικά οπωσδήποτε μας χαίνει όλους, αλλά στα επόμενα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν θέλω να ξεχάσουμε τον τόπο, τον τόπο μας, τον τόπο μας. Εννοώ τους σεισμόπληκτους. Πείτε μου, τι θέλετε να πείτε.
Αυτό που λέτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το δόγμα μας αφορά όχι μόνο εμάς που είμαστε στην περιοχή, που είμαι στο νομό Ηρακλή.
Ναι.
Αφορά και την κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχάσει, διότι άνοιξε μια πλατφόρμα και πήγαν κάποιες προκαταβολές και μετά έχουν εγκαταληφθεί πολλά πράγματα που πρέπει να δοθούν λύσεις. Πρέπει να δοθούν λύσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα ζητήματα των ανακατασκευών και των επισκευών. Τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι τρία σήμερα. Υπάρχουν δεκάδες, έτσι. Αλλά τα πιο σημαντικά είναι τρία. Το ένα είναι η αναθεώρηση του τιμολογίου. Εάν δεν γίνει η αναθεώρηση του τιμολογίου, τότε και οι φάκελοι δεν θα προχωρήσουν, η υποβολή φακέλων, αλλά και οι επισκευές και οι ανακατασκευές δεν θα γίνουν, αφού οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις είναι πάρα πολύ μικρές, είναι με τιμές του 2011.
Ναι, δεν τολμά κανείς τώρα να πάει να ξεκινήσει μια διαδικασία.
Αυτό είναι το πρώτο,
έτσι,
λοιπόν.
Ναι.
Το αναθεώρηση του τιμολογίου, εμείς έχουμε προτείνει με ένα απλό τρόπο, είναι μια μισή σειρά η διάταξη, που λέει ότι στις τιμές του 2011 έχουμε προσάυξη 50%. Μπορεί να είναι και λιγότερο από μια σειρά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το ποιοι θα ελέγξουν τους φακέλους, ποιοι θα κάνουν τους ελέγχους που υπολείπονται. 2.500 έλεγχοι υπολείπονται. Έχουμε 7.500 φακέλους θεωρητικά που πρέπει να υποβληθούν. Και δεν αρκούν ούτε οι 4 που υπηρετούν τώρα στον τομέα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που έχει ιδρυθεί στην περιοχή, αλλά ούτε οι 30 που έγιναν με μια προκήρυξη συμβασιούχοι που θα πιάσουν δουλειά τις επόμενες μέρες, από τους οποίους είναι 17 μονομηχανικοί, Θα σας πω ότι το 1999 στους σεισμούς της Αθήνας για 6.000 φακέλους είχαν προσληφθεί 300 μηχανικοί. 300 μηχανικοί οι οποίοι έλεγξαν τους φακέλους. Δεν γίνεται λοιπόν, εάν δεν υπάρξει ενίσχυση του τομέα με το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό, να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι φακέλοι. Και το τρίτο που υπάρχει ως ανάγκη για άμεση απόφαση κυβέρνησης είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για τις μικροεπισκευές που είναι μέχρι 10.000 και μια πολύ μεγάλη κατηγορία κτηρίων, είτε είναι σπίτια είτε είναι καταστήματα, τα οποία θα πρέπει να γίνουν με γρήγορη, μπορούν να γίνουν με γρήγορη διαδικασία με ευθύνη του μηχανικού, εάν η κυβέρνηση πάρει μια απόφαση απλοποιήσει τη διαδικασία. Αυτά είναι τα κύρια. Υπάρχουν δεκάδες όμως άλλα προβλήματα. Κάθε μέρα ξεφυτρώνει και ένα. Προχτές, ας πούμε, ανακοινώθηκε η διαδικασία ενίσχυσης των επιχειρήσεων και πέρα από τα κριτήρια κόφτες που έχει, που τα 18.000 δεν τα πάρει κανείς καμιά επιχείρηση, γιατί 500.000 και 2.000 ευρώ θα είναι οι πιο πολλές αποζημιώσεις με τα κριτήρια που έχουν μπει, γιατί αφορούν και την πανδημία και τους σεισμούς. Εκτός λοιπόν από τα υπόλοιπα, υπάρχουν δεκάδες προβλήματα. Το 18.000 ανακοινώθηκε την κυβέρνηση ότι αφορά μόνο το Αργαλοχώρι, λες και δεν υπάρχουν επιχειρήσεις στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν άμεσα να λυθούν ζητήματα από την κυβέρνηση. Το πρόβλημα που διαιωνίζεται είναι η έλλειψη ενιαίου επιχειρησιακού σχεδιασμού και συντονισμού από την κυβέρνηση. Γίνονται πράγματα από τα υπουργεία μεμονωμένα, αλλά δεν υπάρχει καν συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων. Αυτό διαπιστώνω εγώ με την εμπειρία που έχω και με την μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Λείπει το ενιαίο σχέδιο, εσύ το είχαμε τονίσει, ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο δεν υπάρχει, και βέβαια λείπει ο ενιαίος συντονισμός.
Βέβαια.
Δυστυχώς. Με τα ίδια χρήματα που έχουν διατεθεί ήδη, θα μπορούσε να έχει γίνει περισσότερη δουλειά. Εκεί έχουμε φτάσει. Να μην είναι το πρόβλημά μας τα χρήματα αυτά κάθε αυτά, αλλά η έλλειψη σχεδίου, συντονισμού, πρωτοβουλειών, η έλλειψη, το έλλειμμα στο πολιτικό κομμάτι, στο κομμάτι της διαχείρισης του προβλήματος και των λύσεων. Να δώσουμε λύσεις. Χρειάζονται λύσεις που δεν δίνονται.
Αυτό φάνηκε, η διαφορετική αντιμετώπιση δηλαδή, φάνηκε και στο θέμα της Εύβοιας, γιατί είδαμε ότι μπήκε επικεφαλής ο κύριος Μπένος εκεί, ο οποίος γνώριζε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση και προφανώς τα πράγματα προχωρούν διαφορετικά, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω γιατί γίνεται αλακάρτη
Έλατε.
Θα σας πω όμως, ναι, και δεν ξέρω και αν πέρα από το σχεδιασμό υπάρχει ενιαίο συντονισμό και εκεί. Ξέρω όμως να σας πω ότι στις πυρόπληκτες περιοχές διαγράφηκε, και καλώς διαγράφηκε, η επιστρεπτέα προκαταβολή. Οι επιχειρήσεις πλέον δεν έχουν την υποχρέωση, οι επιχειρήσεις που επλήγησαν δεν έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή που δόθηκε λόγω COVID. Στις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις δεν ισχύει. Είναι απαράδεκτο. Και ρωτάς γιατί, και δεν παίρνεις απάντηση για το γιατί. Από τον αρμόδιο υπουργό, τον έχεις μπροστά σου, που λες γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ενώ καλώς πήρατε την απόφαση και νομοθετήσατε τη διαγραφή σε επιστρεπτές προκαταβολής στις πυρόπληκτες, δεν το κάνετε το ίδιο και στις σεισμόπληκτες.
Σωστά.
Και δεν έχει να σου δώσει απάντηση. Το ίδιο θα σας πω ότι δεν υπήρξε απάντηση όταν για τις πλημμύρες που έγιναν εδώ στην Κρήτη πέρυσι, θυμάστε. Είναι η αποζημίωση 30% στο Δήμο Χερσονήσου, που είχαμε σημαντικές, στο Δήμο Μηνωά, αλλά όχι μόνο, σε πολλές περιοχές. Είναι 30% η αποζημίωση, ενώ στον Ιαννό ήταν 55%. Στη Θεσσαλία δηλαδή, στην Εύβοια, ήταν 55%. Θα πάω σε ένα πιο τραγικό. Υπήρξε νομοθετική πρόβλεψη για τη στήριξη των οικογενειών που έχασαν ανθρώπους στις πυρκαγιές.
Ναι, ναι.
Ήταν 3-4 άνθρωποι. Για τις σεισμόπληκτες το αρνούνται. Και για τον άνθρωπο που έχασε ζωή του, την οικογένειά του εδώ στο
Αργαλοχώρι, στην εκκλησία. Ναι.
Και στη Σάμο τα δύο παιδιά. Αρνούνται να υπάρξει νομοθετική δίκνωση.
Καλά, και εκεί υπάρχει μια ανοιχτή πληγή, επειδή το έχω συζητήσει αρκετές φορές με συνάδελφο από τη Σάμο.
Γιατί όμως, γιατί